Bratia, sestry, priatelia, neviem, ktokoľvek ste sa dnes ráno pripojili, naladili. Chcem vám aj takto popriať do vašich obývačiek alebo domov, tam, kde ste, krásne dobré ráno. A verím, že ste sa nielen zobudili, ale že ste sa stihli aj počas týchto chvál naladiť na takú tú nebeskú frekvenciu. A mimochodom, využijem aj tú príležitosť na to, aby som poďakoval našej chvalospevke Žanetke aj celému týmu, že nás viedli do týchto chvál. A ja verím, že bol to čas, kedy sme mohli sa tak ako keby všetky tie veci, ktoré tak bežne riešime, a je prirodzené, že nás zamestnávajú, že sme mohli na chvíľku to dať ako keby tak bokom na stranu a mohli sme upriamiť našu myseľ na Pána Ježiša. Ja verím, že to je dobrý základ, ak sme to urobili, tak teraz je priestor, aby sme na to budovali. A skôr ešte ako čokoľvek poviem a pôjdeme ďalej, vás chcem pozvať, a ja viem, že aj Žanetka sa modlila, ale chcem nás pozvať, aby sme sa ešte raz stišili. Ja verím, že modlitbou nielen, že nemáme čo pokaziť, práve naopak, verím, že je to dobrý čas, kedy počas toho, ako sa modlíme a prosíme Pána nášho Ježiša o milosť, takže to je naozaj dobre investovaný čas, aby to slovo, ktoré bude zaznievať, aby malo väčší význam, aby malo hlbší význam ako len informovať nás alebo priniesť nám nejaké nové informácie. Pre nás je podstatné, aby sa nás Pán Boh dotýkal a aby sme vedeli, že Pán Boh nám hovorí. Všetko ostatné mi príde, že je vedľajšie alebo sekundárne. Takže poďte sa ku mne pridať aj dnes ráno. Dúfam, že nie ste taký rozospatý ako ja. Poďte sa ku mne pridať a budeme sa spolu modliť. Pane Ježišu, tak ti ďakujeme, že aj dnes môžeme takto spolu byť a ďakujeme ti za túto nedeľu, ďakujeme ti za to, že je to výnimočný deň, pretože opäť môžeme prežívať tvoju blízkosť, opäť môžeme sa vystierať smerom ku tebe a môžeme na teba volať. A ja ťa prosím, aby si ty použil, Pane, aj dnešnú nedeľu, dnešné ráno na to, aby si k nám hovoril to, čo je v tvojom srdci, to, čo je tvoja vôľa. A ďakujeme ti, Pane Ježišu, že môžeme aj teraz upierať náš pohľad na teba, že to môže byť celé o tebe a že aj dnes budeš k nám hovoriť, nás budeš dotýkať. Ďakujem ti za to. Amen. Ak si pamätáte posledné, alebo neviem, či povedať, že posledné mesiace, poviem to tak, že od začiatku roka hovoríme o cirkvi a dosť veľa sme hovorili o cirkvi a ešte budeme hovoriť o cirkvi. A ďalej ešte by som rád podotkol, že vlastne posledné ako keby 3 nedele, čo som tu bol, tak som hovoril o duchovných daroch a budeme ešte hovoriť o duchovných daroch, nebolo to posledné, ale dnes som tak nejakým spôsobom vnímal, že mám urobiť takú zátvorku a trošku zmeniť tému a potom po Veľkej noci budeme opäť pokračovať a už som aj mal viac menej niečo pripravené, aj som začal niečo pripravovať v zmysle duchovných darov, pretože nemám pocit, že sme to úplne vyčerpali, ale pre tento čas sa teraz pozrieme na nejakú úplne novú tému, novú kapitolu. A chcel by som sa pozrieť na príbeh, ktorý hovorí, alebo ktorý sa udial predtým, ako bol Pán Ježiš ukrižovaný. A viete, že vlastne za krátky čas, viac menej piatok, bude veľkonočný piatok a následne veľkonočná nedeľa. A tie udalosti nejakým spôsobom súvisia, nedá sa to všetko obsiahnuť v jednej kázni. A tak som sa rozhodol, aj som tak vnímal, že mám o tomto hovoriť. A tak vás pozývam, aby sme sa pozreli na jeden príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý aj preto, že všetky štyri evanjeliá ho zachytávajú. Viete, keď si čítate Bibliu a si čítate rôznych evanjelistov, tak vidíte, ako niektorí sa zameria viac na jeden príbeh, alebo sú príbehy, ktoré sú len v evanjeliu podľa Jana, potom sú príbehy, ktoré zmieňujú dvaja alebo traja, ale príbeh, ktorý sa udial pred Ježišovým ukrižovaním, zachytávajú všetky štyri evanjeliá a je to príbeh, kedy Ježiš slávnostne prišiel do Jeruzalema. Dneska si spolu prečítame tento príbeh, je napísaný v Lukášovi 19. kapitoli a vás pozývam, aby sme sa pozreli na tento text od 28. verša, budem čítať do 40. Tam je napísané, že po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfáge a Betanii, k vrchu, ktorý sa volá Olivovi, poslal dvoch učeníkov so slovami: choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte. Ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, odpovedzte takto: Pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majiteľa, prečo odvezujete osliadko? Oni odpovedali, pán ho potrebuje. Osliadko previedli k Ježišovi, priviedli k Ježišovi, pardon, prehodili cez zem svoje plášte a posadili na ne Ježiša. Ako šiel, predstierali na cestu svoje plášte. Keď sa približoval k úpeťu olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov mocným hlasom radosne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. Volali požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na vysostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On však odpovedal, hovorím vám, ak budú títo mlčať, kamene budú kričať. Keď som si pozeral tento text, tak ma zaujímalo, ako toto celé poňali aj ostatní evangelisti. A tak som si pozeral aj Matúša, prečítal som si aj z Matúša, aj z Mareka, z Lukáša, samozrejme aj z Jana. A pozeral, porovnával som si tieto ich príbehy alebo tie verzie, ktoré oni tam rozprávali. A chcel by som teraz v krátkosti, ak sa mi to podarí, vypichnúť niektoré veci, ktoré mi prídu, že sú dôležité na to, aby sme jednak pochopili, o čo tam ide a potom, aby sme sa zastavili a zamysleli nad niektorými vecami. Za prvé vidíme tu, že pán Ježiš cestuje z Jericha do Jeruzalema. Nie je to až taká strašná vzdialenosť, zhruba 27 kilometrov. A čítame, že cestou prechádza cez dva mestečka, alebo tu konkrétne bolo napísané, že dediny, a konkrétne Betania a Betfaga. Neviem, či je to zaujímavé, alebo nie, že tieto mesta alebo dediny majú aj, dajú sa preložiť aj tie ich mena. Napríklad vždy, keď vidíte Bet, tak je to dom nejaký a tu je Betania a Betfaga, tak v jednom prípade znamenalo, že Betfaga je dom, kde sú figovník, kde rodia figy, ale a potom tá Betania. Tam som našiel viacero tých významov, napríklad aj dom, ktorý víta. A niektorí to interpretujú aj tak, že je to tým, že to bolo pred Jeruzalemom, tak mnoho pútnikov sa tam zastávalo. Ale zároveň som našiel aj také výklady, že Betania znamená aj dom utrpenia alebo dom pokory, alebo dokonca aj dom chudoby. A celé vlastne tieto dve mestečka alebo dve dedinky sú vzdialené už len kúsok od Jeruzalema. Konkrétne Betania je zhruba 3 km od Jeruzalema, kde bol vlastne cieľ, kde sa pán Ježiš mal dostať. A tá Betfaga samotná už bola ako keby pred meste samotného Jeruzalema. Neviem, či vám to pomohlo, či sa cítite duchovnejší. Pôjdem ešte ďalej. Betania je miesto, kde mal Ježiš priateľov, kde sa rád aj zdržiaval, aj vracial. Konkrétne, ak si pamätáte príbeh Lazara, alebo vzkriesenie Lazara, tak to sa udialo v Betánii. A sa Mária, Marta, spomína ich písmo tiež viackrát, to boli tiež Ježišovi priatelia. Marta ho rada obsluhovala, o Márii viackrát zmienka, ako pri jeho nohách sedela a hltala všetko, čo Ježiš učil. Takže je zaujímavé, že sú tak blízko pred Jeruzalemom, čiže zhruba tie 3 kilometre, a práve tu Ježiš vyšle dvoch zo svojich učeníkov, aby mu zohnali osliadko pre vstup do Jeruzalema. Jedna vec je, alebo za chvíľu zamyslíme nad tým, že prečo tesne pred Jeruzalemom zhania osliadko. To podľa mňa je celkom zaujímavá téma. Ale čo je ešte zaujímavé, a ma tak zastavilo to slovo, že Ježiš ich poslal zohnať. Ľudia majú rôzne výklady aj na toto, čo znamená zohnať niečo. Ja som dokonca mal takú skúsenosť, nebolo to ani v tomto meste, nie ani podstatné, kde to bolo, ale viem, že som raz bol u automechanika v servise a proste som potreboval tam nejaký diel, neviem, či to bola anténa alebo čo, taký vonkajší, a on mi hovoril, že pozri sa, že nedá sa to veľmi takto kúpiť samostatne, alebo ja neviem, bolo to drahé, už neviem čo, ale hovorím, že mám chalana, ktorý by ti to vedel zohnať. Ja som tak naivne nechápal, že čo myslí, tak sa pýtam, že ako to myslí, že zohnať. No, že proste popozerá sa, že kto také niečo má a že to zožene. A vtedy som pochopil, že teda ako to myslel a celé zle. A potom som sa s tým stretával aj viackrát v praxi, keď som brigadoval na rôznych brigádach, že alebo som aj s ľudí, keď sa rozprávali, že to slovo zohnať interpretovali všeliako. Napríklad choď zober, alebo vybav niečo a nezaujíma ma, odkiaľ to zoberieš, alebo ako sa k tomu dostaneš, podstatné, že ja to potrebujem. Ale tu Ježiš, keď poslal zohnať svojich učeníkov, tak im dal presné inštrukcie, dokonca tak detailne. Presne im povedal, je tu napísané, kde nájdu zvieratko, čo sa opýta ich majiteľ a majiteľ toho zvieratka a čo mu majú odpovedať. Je to veľmi zaujímavé, lebo vidíme, že pán Ježiš v tomto prípade nenechal učeníkov len tak, že vy to chodte vyriešiť a mňa to nezaujíma ďalej, ale že poznal všetky tie detaily a postaral sa o každý detail. My nevieme teda, že kto to bol ten majiteľ tohto zvieratka. Prečo, keď dostal túto informáciu, tak mu to stačilo a ochotne dal toto zvieratko. Či už pán Ježiš mu niekedy poslúžil nejakým spôsobom a chcel a bol vďačný a bola teraz príležitosť, že mohol nejakým spôsobom svoju vďačnosť vyjadriť aj takto. Alebo bol nejaký jeho obdivovateľ, nejaký učeník, ktorý ho nejakým spôsobom to jeho učenie obdivoval, išiel za ním a teraz bola príležitosť niečo prakticky urobiť a veľmi rád to urobil. Nevieme tie dôvody, písmo o tom nehovorí a my tiež nechceme nejako špekulovať, ale podstatné je, že pán Ježiš vedel presne, čo má povedať a podstatné je, že tento človek dal to zvieratko, aby poslúžilo pánovi Ježišovi. A teraz tu vidíme, že pán Ježiš poslal učeníkov, aby mu priniesli osla. Opäť by som vyzdvihol to, čo som už naznačil, že keď Ježiš niekam posiela alebo niekam pozýva, postará sa o všetky detaily. A čo mňa v tomto osobne, keď som sa tak na viacerých miestach písme díval a potom som to porovnával aj s tým môjim osobným životom, tak som videl vždy, že to, čo bolo v Ježišovom srdci, to, čo bola jeho vôľa, tak to nebolo také, že to pán Ježiš nechal len nejako na pospas toho, že niečo bude, ale že on zabezpečil každý ten detail. A nevždy všetko povie dopredu, ale Boh myslí na veci a zaujíma sa aj o tie detaily a v tejto súvislosti môžeme povedať, že Bohu nezáleží len na tom samotnom cieli, že niečo urobíš, niekam sa dostaneš, ale záleží mu na tom človeku, ktorý do toho cieľa ide. Záleží mu na tom procese, ktorý sa počas toho, ako sa ten človek dostane do cieľa, deje. A zaujímajú ho tie detaily aj tu. Niekto môže povedať, že to veľmi uľahčil učeníkom a môžeme sa na to aj tak dívať, ale chcel by som nás pozvať, aby sme sa dívali aj na tento rozmer, že aj v tomto prípade pán Ježiš nielenže poznal všetko a že vedel zabezpečiť nejaké veci, ale vidíme to, že proste mu je detailista, mu záleží na detailoch a aj teraz pred nejakým časom sa bavil s jedným dobrým priateľom o tom, že vlastne aj keď sa modlíme, tak môžeme Bohu dokonca veľmi konkrétne hovoriť veci, veľmi detailne, pretože Bohu záleží aj na tomto. To nie je len také, že o nejakých veľkých veciach, o nejakých výsledkoch, nie je nejaký hlavný projekt manažer, ktorý potrebuje niečo stihnúť za nejaký čas a Boh má celý čas, ak tak môžem povedať, drží v rukách čas, nikam sa neponahľa, netlačí ho nejakým spôsobom, nenaháňa ho nič. Ak mu na niečom záleží, tak si to ty a ja. Až tak veľmi, že neváhal Boh dať svojho syna, Pána Ježiša Krista, za teba aj za mňa. Aj tu vidíme, že Pán Ježiš Kristus myslel na každý detail a postaral sa o každý detail. No a teraz sa dostávame k tej otázke, ktorej by som sa chcel trošku venovať. Je, že na čo pán Ježiš potreboval osliatko? Keď už prešli tých, koľko sme spomenuli na začiatku, že z samotného, tuto mám, z Jericha do Jeruzalema zhruba 27 kilometrov a to trvalo. A teraz už boli v Betanii, čo bolo zhruba čo asi 3 kilometre od Jeruzalema a už bol pán Ježiš tak unavený, že teda už nevládal a potreboval si zaobstarať nejaké zvieratko. Neviem, čo si o tom myslíte. A tí z vás, ktorí si študujete písmo a trošku si spájate súvislosti aj so starou zmluvou, tak môžete napríklad si spomenúť, že tak v Izajašovom proroctve, ako aj u Zachariáša. A teraz Zachariáš je asi menej známy, tak spomeniem toho. Zachariáš 9.9 je napísané niečo takéto. Hlasne plesaj, dcera Siona, zvučne jasaj, dcera Jeruzaléma. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku, mláďati, oslice. Keď pán Ježiš požiadal, alebo vyžiadal si tohto toto zvieratko, toto mláďa oslice, tak vedel presne, že náplňa proroctva. A keď sa dívate na Ježišov život, tak na niektorých miestach aj nájdete, že Ježiš niečo urobil preto, aby sa naplnilo, čo bolo napísané napríklad v prorokovi Izajašovi, alebo tí jednotliví proroci, ktorí hovorili o Ježišovi, že Ježiš prišiel podľa písiem. A týmto aktom vlastne pre ľudí, ktorí boli obzvlášť vzdelaní a rozumeli, lebo pána Ježiša neodmietali obyčajní ľudia. Pána Ježiša neodmietali ľudia, ktorí možno, že boli nejako malo vzdelaní. Práve ľudia, ktorí boli náboženskí, ktorí rozumeli ako keby tým súvislostiam, ktorí mali naštudovaný starý zákon, Tóru, všetky prikázania Mojžišove a poznali proroctva, tak práve títo s ním mali problém a aj toto bol taký jasný message, taká jasná správa pre takýchto ľudí, že vlastne Ježiš týmto verejne prehlásil, že on je Mesiáš. Od tohto okamihu nemohol nikto z týchto ľudí povedať, že sa jednoznačne nevyjadril. Zaujímavé je, že napriek tomu, že Ježiš to urobil verejne a všetko to, čo sa tam dialo, tak to vidíte, že to je slávnostný vstup. Aj tie evanjelia to tak nazývajú. Niečo podobné sa dialo vtedy, keď nejaký vysoký predstaviteľ prišiel do mesta, ktorý priniesol napríklad víťazstvo, a vtedy ho takto vítali, vítali ho radosne, alebo ich ochránil pred nejakými nepriateľmi, alebo potom mohol to byť aj nejaký generál, alebo nejaký úradník, ale môže v tomto prípade mohol to byť aj rímsky úradník, ktorý ale si vynútil to, že museli ho tam nejakým spôsobom, síce neochotne, ale vítať, lebo prichádza niekto veľmi významný. Ale v tomto prípade nikto nenútil týchto ľudí a dokonca tu máme slovo, že učeníci, ale keď si pozrieme aj tie ostatné evanjelia, tak vidíme, že nešlo len o nejakých tých 12 učeníkov, ale išlo o celý dáv ľudí. Lebo písmo nazýva na viacerých miestach učeníkov nielen týchto 12, ale aj 72 a tak ďalej. To boli ľudia, ktorí nejakým spôsobom nasledovali pána Ježiša. Takí followeri, ako dneska je to moderné, na Instagrame, alebo neviem, kde máte takých, ktorí vás sledujú, tak toto boli ľudia, ktorí nasledovali pána Ježiša. A čo je ešte zaujímavý fakt, alebo čo si tu čítame, je, že tu je reč o nejakom osliadku, alebo hej, osliadko, ktoré predtým, ale na ňom nikto ešte nesedel. Inými slovami, nebolo skrotené. Neviem, či možno tomu trošku rozumiete, ale tí z vás, ktorí ste možno niekedy jazdili trošku, alebo ste o tom počuli niečo, alebo sa o to trošku aspoň zaujímate, tak viete, že najskôr zvieratko potrebuje si zvyknúť, už či to je koník, alebo to je osol, alebo čo, nejaké zvieratko, na ktorom sa jazdí, potrebuje si zvyknúť na to, že niekto si na ňo sadne a že ono sa má akože správať normálne. A to znavyknúť na toto zvieratko niekedy môže byť ťažká práca, a vždy tie začiatky môžu byť náročné a to zvieratko sa správa všelijako, pretože sa snaží zbaviť niečoho, čo zrazu nechápe, prečo tam je. A to je celkom sranda, keby že sa o to možno bližšie zaujímate alebo spozrite nejaké videjko, ako sa to robí. A to teraz nie je kurz o zvieratkách, ale je tu taký detail, že pán Ježiš ale si vybral zrovna takéto osliadko, na ktorom ešte nikto nebolo ešte osedlané. Aj samotné to sedlo mu urobili učeníci tým, že tam prehodili nejaké rúcha. A je zaujímavé, že nečítame o tom, že by to bola nejaká šialená jazda, nejaká divoká jazda, ale že ako keby tu vidíme, že aj to stvorenie spoznalo svojho stvoriteľa a bolo zrazu krotké, poslušné. Vieme, že pána Ježiša posluchlo aj more, vlny a tu vidíme opäť, že ho proste aj každé ako keby stvorenie, aj v tomto prípade toto osliadko, ho spoznalo. A to, čo sa tam dialo, bolo veľmi zaujímavé, lebo čítame si, že ľudia hádzali pred ním svoje plášte, aj v niektorých tých evanjeliách sa dočítame, že ratolesti a oslavovali Boha za všetky mocné činy. A mnohí tak vykladajú, alebo teda domýšľajú si, že mnohých ľuďoch to mohlo vzbudiť akúsi nádej toho, že pána Ježiša urobia za kráľa a pán Ježiš potom vlastne ich oslobodí od moci Rímanov. Čiže mali nejaké predstavy alebo očakávania od toho, že vlastne sľubovali si od toho niečo. Videli, že... Lebo samotné slovo Mesiáš znamená zachránca. Neznamená ešte tak syn Boží. Čiže Židia ako takí čakali Mesiáša, čakali zachrancu, ale nerátali s tým, že to bude Boží syn. A myslím si, že aj toto je taká veľká téma, ktorá sa aj dodnes preberá aj medzi Židmi. A aj práve preto v meste vznikol dosť veľký rozruch, pretože predstavte si teraz tie, ak ste niekedy boli alebo mali možnosť aspoň vidieť, neviem, či to nejaké fotky alebo videjka, teraz sa dá všeličo vidieť na internete, tak tie mesto, aj ten vchod do Jeruzalema, to neboli nejaké široké cesty, to boli úzke, aj tie domy, vlastne tam samotné, tam nie sú nejaké široké záhrady alebo nejaký vstup, tam sú dvere a keď vyjdeš, vyjdeš na úzku ulicu a tam sa to všetko deje, je tam ruch a je tam živo. Aj v tomto prípade, jednoducho, keď nastal dosť veľký rozruch, pretože prichádza Ježiš na oslice. Nielenže sa naplnilo proroctvo, ale v meste začali si čoraz viac klásť ľudia otázku, kto je tento Ježiš. A asi ako aj dnes, tak aj vtedy množstvo názorov bolo. Boli ľudia, ktorí boli o tom presvedčení, že Ježiš je Mesiáš. Určite tam boli medzi nimi, keďže Betánia bola len 3 km odtiaľ, kde Lázara skriesil. Muselo to tiež niečo urobiť. Sice nedávali to v hlavných správach, ani nejakým spôsobom nepísali o tom na internete, ale to okolie o tom počulo. Viete, zvesti sa šíria veľmi rýchlo, aj tie zlé, aj tie dobré. Sice tie zlé možno ešte rýchlejšie, ale to teraz nie je podstatné. A vidíme aj tu, že vlastne bolo tam, mohli tam byť ľudia, ktorí zažili to, že Lazara skriesil. Určite boli ľudia, ktorí zažili to, ako uzdravil hluchonemého a rôznych tých, a ako oslobodil od démonov. A práve tým, že to bola slávnosť, že sa tam ľudia zhrkli, tak mohli tam byť rôzni ľudia, ktorí vydávali o tomto svedectvo. A tak títo ľudia, ktorí niečo zažili alebo videli, tak mohli byť o tom presvedčení, že teda je to výnimočný človek a mohli byť o tom presvedčení, že je to Mesiáš. Ale popri tom mohli tam byť ľudia, ktorí jednoducho nemali dôvod tomu veriť alebo mali iný názor alebo mali iné predstavy o tom, aký bude Mesiáš, čo urobí a tak ďalej. A tak je dosť možné, že tým jedný hovorili o ňom, že je Mesiáš, iní v ňom mohli vidieť podvodníka. Ale v tomto prípade prehlúsil alebo prevýšil dáv alebo ten krík, to volanie, jednoducho to, že Ježišovi bola vzdaná sláva. Až tak, že to tých náboženských ľudí, nebolo to niečo, že si nemohli všimnúť. Ich to až vyrušilo a prišli za ním nejakým spôsobom a povedali, napomeni, povedz, umlč ich. Proste, čo to je? Môžeme to všelijako interpretovať, ale ja by som sa pozrel na to aj z toho ich náboženského hľadiska, že oni mohli sa bať, že česť a slava, úcta, ktorá patrí jedine Bohu, je teraz vzdaná niekomu inému, napríklad tomuto Ježišovi. A mohlo ich aj toto iritovať, že proste môže to byť istým spôsobom také ruhavé. A tých dôvodov mohlo byť veľa. Ale podstatné je, že pán Ježiš to celé, tento príbeh, ktorý sme čítali, zakončí, hovorí, že ak oni budú mlčať, tak potom budú kamene kričať, budú volať. A ak keby pán Ježiš týmto hovorí, že toto jednoducho sa musí udať. Toto je tá hodina slávy, kedy ako keby na chvíľku všetko okolo uzná alebo vyzná to, že on je Mesiáš, on je kráľ. Nie všetci ľudia, ale ten dáv, ktorý tam bol, aj proste to, čo tam bolo, tak v tej chvíli aj to samotné, ten samotný osol, jednoducho to celé, čo tam dialo, bolo to veľmi zvláštne a hovorilo to o tom, že vlastne Ježišovi bola venovaná pozornosť tej chvíli. Následne si čítame, kebyže pozorujeme, ako ten príbeh pokračuje, tak išiel do chrámu, urobil tam poriadok na nadvorí, ak si pamätáte, s tými peňažomencami a tak, a následne sa vrátil do Betánie, kde aj prenocoval. Ale teraz ja by som chcel sa venovať jednej jedinej otázke za týchto pár minút, ktorý mi ešte ostáva, a to je otázku, ktorú si kladli tamojší ľudia, a táto otázka rezonuje aj dnes cez storočia. Kto je Ježiš? A aby som mohol byť možno, že konkrétnejší, by sa opýtal, kto je Ježiš pre teba? Sú ľudia, ktorí, keby sa ich opýtate túto otázku, tak vám povedia, že Ježiš je akási vymyslená postava. A môžu hovoriť o tom, že sú to bajky, rozprávky, príbehy, ktoré nie sú pravdivé. Aj napriek tomu, že sú historické zdroje o Ježišovi, nielen od kresťanov, ale aj Židia v rámci ako židovskej histórii a taktiež aj v rámci od Rímanov. Rímski spisovateľe alebo historici spomínajú v nejakých súvislostiach Ježiša. Napriek všetkým týmto dokazom, ako keby to nestačí, majú svoj názor a hovoria, že je to vymyslená postava. Potom sa stretnete s ľuďmi, pre ktorých kebyže majú na túto otázku odpovedať, že kto je Ježiš, tak povedali, že je to mravný človek, ktorý žil v minulosti a mal také vysoké etické štandardy a tak ďalej a veľa vecí, ktoré hovoril, bolo múdre a tak ďalej. A ako keby chcú, aj hovoria, že tie veci sú dobré, sú múdre, ako keby chcú zobrať to Ježišové učenie, ale zároveň ho oddeliť od jeho osoby. Že to je to, čo učil, je dobré, je mravné, je správne, ale ako jeho, ako osobu nemusíme do toho až tak veľmi ťahať. Ja som prednedávnom pozeral, asi ho tak zvyknem raz za čas pozrieť taký film, volá sa, že Time Changer, alebo Meni času, a aj takto verejne vám ho odporúčam, ak by chcete využiť možno taký nejaký čas, že pozrieť si film, tak toto stojí za to. A tento film práve tejto otázke sa venuje, čo sa udeje, keď sa oddelí učenie Pána Ježiša od osoby Pána Ježiša. Takže pre mnohých ľudí je Pán Ježiš len nejaký takýto učiteľ a možno jeden z mnohých. Potom som si vedomý toho, že pre mnohých je to akási postava z náboženského života. Môže to byť jeden z mnohých svätých, ku ktorému sa môžeš modliť alebo sa modlia. A proste, OK, nepopierajú jeho existenciu, nemajú s tým problém, že teda nielen, že bol vtedy tam, ale že teda je niekde v nebi. Ale je to niekde v tom tej plejáde tých všetkých náboženských, neviem čoho, všetkých svetcov a tak ďalej. A teda, OK, môžu povedať, že je Boží syn, ale prakticky to nemusí veľa meniť v ich živote. Ten život ide ďalej, áno, je tu niečo, že teda Pán Ježiš je niekto, ale zároveň ten život ide ďalej. A potom zároveň určite poznáte aj vy ľudí, ktorí by vám mohli povedať, alebo sami by ste videli, že pre nich Pán Ježiš je všetkým. Sú ochotní cestovať kvôli nemu, priškrtiť, podeliť sa s niekým iným, sú ochotní radikálne zmeniť svoj život, alebo úplne sa presťahovať. Mám teraz niekoľkých priateľov, ktorí pretože prežili a veria, že ich Pán Ježiš niekde pozval, zobrali svoje rodiny a je zaujímavé, že z rôznych kútov Slovenska presťahovali sa niekde úplne na nejaké konkrétne miesto a tam zakladajú zbor, robia službu, robia misiu. Sú ochotní urobiť všetko, aby vám povedali, že Pán Ježiš je všetko, čo hovorí Biblia, aby vám povedali, že Pán Ježiš je pre nich všetkým. Samozrejme, že takíto ľudia dostávajú potom nálepku, že sú to fanatici. Neraz som sa s tým stretol, aj som to videl. A teraz ja neviem, tam, kde si, na druhej strane tejto obrazovky, aká by bola tvoja odpoveď? Kde by si zaradil ty? Ako by si ty odpovedal na tú otázku? Kým je Pán Ježiš pre teba? A jedna vec je, čo hovoríš, a druhá vec je, môže byť teda rozdiel v tom, čo robíš. Každý môže povedať, o, Pán Ježiš je môj pán, je môjim všetkým a tak ďalej, ale pritom to, čo robíme, hovorí o takej tej naozaj realite, že kým je Pán Ježiš pre nás. Napríklad takú úplne najzákladnejšiu otázku by som dal, že ak je Pán Ježiš pánom tvojho života, koľko času s ním trávíš denne? Ako dobre ho poznáš? Poviem vám teraz taký krátky príbeh, ktorý som pred veľa rokov dozadu počul. A je to vymyslený príbeh, ale veľmi vystihuje jednu pointu, ktorú chcem teraz vyzdvihnúť. A to príbeh hovorí takto, že nejaký známy pastor, kazateľ v nejakom zbore zomrel a teda prišiel pred nebeskú bránu, ako to býva v tých príbehoch, rozprávkach. A tam, ako tak prišiel, tak prišla taká bytosť pred neho a dostal len jednu otázku. A pýta sa ho tá bytosť, že poznáš ty Ježiša? A tento pastor, kazateľ hovorí, jasné, že poznám Ježiša. A vieš, ja som o ňom celý život kázal. Ja som viedol ľudí k pánovi Ježišovi, ja som im slúžil a som ľuďom popisoval, aký on je a tak ďalej a tak ďalej. A keď dokončil teda ten svoj popis a to vysvetľovanie, tak sa tam posadil a čakal. A potom prišiel ďalší, akýsi evangelista, veľmi známy, a táto bytosť sa znova pýta, poznáš ty Ježiša? A evangelista až sa skoro urazil, ale keďže bol v nebi, tak sa neurazil. Ale jasné, že poznám, však som o ňom toľko hovoril a toľko ľudí som k Ježišovi priniesol. A začal hovoriť o tom, aký pomaly tam spustil kázeň, takú horlivú, ohnivú evangelistickú kázeň. A išiel. A tá by to hovorí, že ďakujem. A tam sa posadil a teraz ten príbeh pokračuje, že následne prišla tam nejaká starenka, už bola v vysokom veku, aj unavená, zrobená. A teda Tabito sa pýta opäť, poznáš ty Ježiša? A ako zaznela táto otázka, tak tá starenka sa v tom celom vyrovná. Pozrie na Tabito, zahovorí, Pane Ježišu, ako by som ťa nepoznala. A je to príbeh, ale veľmi vystihuje to, že jedna vec je mať informácie o tom všetkom, čo sa hovorí o pánovi Ježišovi, a druhá vec je mať s ním osobnú skúsenosť. Je napísané v Božom slove, že moje ovce poznajú môj hlas. Počujú môj hlas. Božie deti, to nie je o tom, že majú len nejaké vedomosti o Ježišovi, ale už tu na zemi, tu a teraz, počujú, poznajú jeho hlas, zažívajú jeho prítomnosť. A je zaujímavé vidieť aj to, že Ježiš je na jednej strane tak milované meno, na druhej strane tak nenávidené meno. Na jednej strane môžeš hovoriť o Bohu všeobecne a ešte akože je to OK, ale keď povieš konkrétne Ježiš, tak dokážeš veľmi vyrušiť. A viackrát som to zažil a nieraz som videl aj to, že keď bolo povedané meno Ježiš, tak sa aj človek, ktorý bol posadnutý a dovtedy vyzeral, že je úplne v pohode, začal prejavovať svojou posadnutosťou. Na druhej strane zažil som to, neveľakrát, ale párkrát som zažil to, ako posadnutý človek začal vystrajať a keď som mu prikázal v mene Pána Ježiša Krista, začal poslúchať. Dovtedy mohol by si robiť, čo chceš. Je to veľmi zvláštne, že prečo meno Ježiš je tak výstredné, tak výrazné, tak jedinečné. Sú aj mená aj dnes, dokonca ja som minule zachytil aj nejaký futbalista, nejaký Jesus Navas a neviem čo všetko, hlavne Španielsku a tam tej Latinskej Ameriky, je to bežné, ale to nejde len o to meno, o tie slabiky, o tú fonetiku, že to povieš po hebrejsky Ješu alebo neviem ako, tam ide o to, kto je nositeľom, kto je autoritou, kto stojí za týmto menom. A vidíme v Božom slove, že je jasne napísané, že nikto nepríde k Otcovi len skrze neho, lebo on je cesta, pravda aj život. Opäť, otázka, ktorá toľko ľudí rozdelila, rozdeľuje aj dnes a ešte bude rozdeľovať, kto je Ježiš. Kto je Ježiš a kto je Ježiš pre teba? Je to spasiteľ? Je to tvoj spasiteľ? Je to tvoj priateľ? Kým je? Bože slovo hovorí, ak ma milujete, zachovate moje prikázania. To nie je len nejaký kamoš, ktorý akože sa poznáme a napíšeme si správu. Ježiš hovorí, ak ma milujete, zachovate moje prikázania. Viete, príde deň, hovorí Božie slovo jasne, kedy mnohí, ktorí si mysleli dovtedy, že poznajú Pána Ježiša, zistia, že Pán Ježiš im povie, že ja vás nepoznám. Mysleli si, že stačí mať informáciu. Mysleli si, že stačí možno byť súčasťou nejakého spoločenstva. Možno byť členom nejakého spoločenstva, byť aktívny možno v nejakej službe. To ešte stále nemusí nič znamenať. Nehovorím, že to nie je dôležité, že to nemá svoje miesto, ale to stále nemusí nič znamenať. Tu nejde o informáciu, tu ide o osobný vzťah. A to sú také veľmi základné veci, ale veľmi výrazne som vnímal, že dneska mám práve o tomto hovoriť. O tom, že Pán Ježiš ťa aj dnes volá. Ťa volá nie do toho, aby si mal 4 informácie navyše o ňom, ale volá ťa do vzťahu s ním. A dnes, ako vidíš, počuješ, dnes je ešte čas milosti. Dnes je čas milosti, kedy ak teraz cítiš to jeho volanie, ak ty vieš tam, kde si, že Boh ku tebe prehovára, tak nezatvrdzuj svoje srdce. Dovol mu, aby on prišiel do tvojho vnútra. Ja viem, že to znie tak klíše, keď poviem, že nezatvrdzuj svoje srdce, a teraz možno niektorí už myslíte na ten veľký orgán, ktorý pumpuje krv. Biblia, keď hovorí srdce, tak často hovorí ako o, že je to centrum nášho prežívania, nášho rozhodovania sa, nášho rozumu, vlastne centrum nášho bytia, to, ktoré rozhoduje, to vlastne, kde sú naše hodnoty. Takže v tomto zmysle hovorím tak obrazne, ale Biblia to tiež na viacerých miestach hovorí a používa tiež túto frázu. A preto zopakujem, ak vieš teraz, že Ježiš ťa k nemu volá, že aj toto je pozvanie, ktoré ako keby v tom celom sa zastavil, v tom celom, čo sa vo svete rieši, a teraz hovorí ku tebe, že ťa hľada, že ťa volá a ťa pozýva k tomu, aby si nezatvrdzoval svoje srdce, ale aby si mu dovolil, aby tam on mohol prísť, aby mohol dať do poriadku ten neporiadok, ktorý tam máš. Aby mohol uviesť do pravdy možno to, čo hovoríš ústami, aj to tak vyzerá, ale ty vieš sám, že to tak nie je. Aby mohol urobiť, aby mohol oddeliť to, čo je Božie, to, čo je proti nemu, to, čo je ľudské, a aby ako človek, aby si vedel, aj teraz, keby vieš, že sa stretneš s Pánom Ježišom, aby si vedel, že tvoje srdce je čisté, že tvoje ruky sú čisté, že tvoja myseľ je čistá, že sa tešíš na to, že sa s ním môžeš stretnúť. Je to príležitosť a toto nikto nevie za teba urobiť. Bez ohľadu na to, čo máš, čo nemáš, aký si a aké možnosti máš, chcem ti povedať, toto je rozhodnutie, ktoré nám Pán Boh dal. My ako ľudia sme stvorení s tým, že máme slobodnú vôľu, môžeme sa rozhodnúť. A aj dneska ty môžeš na toto sa rozhodnúť zareagovať a tam, kde si, môžeš pozvať Pána Ježiša do svojho života, ale môžeš mávnuť rukou a ísť ďalej. Ale chcem ti povedať, že v tom všetkom, čo sa deje okolo teba, ako keby sa zastavil na chvíľku čas a Pán Ježiš ťa volá. A pozýva ťa do vzťahu s ním. Pozýva ťa do hĺbky, ktoré môže len on dať. Ako na to zareaguješ? Ešte raz sa opýtam tú otázku. Kým je Ježiš pre teba? Kým chceš, aby bol pre teba? Budem sa teraz modliť. Ďakujem ti, nebeský Oče, za to, že aj teraz ty si ten, ktorý nás pozývaš. Chceš, aby tak, ako si to ty vymyslel, tak, ako si to ty nadizajnoval od samého začiatku, aby človek nebol oddelený od teba. Chceš, aby toto mohlo byť teraz obnovené skrze Pána Ježiša Krista. Ja ti ďakujem za to, že ty si už urobil všetko. A teraz sa modlím za každého jedného, kto je na druhej strane, aj tieto obrazovky, aby mohol počuť toto tvoje volanie, aby mohol prežiť, Pane Ježišu, to, čo ty k nemu hovoríš aj teraz, a aby mohol zažiť tvoj dotyk, tvoju blízkosť, to, aký ty v skutočnosti si. Pane, modlím sa, aby si teraz všetky tie informácie, ktoré o tebe má, aby si to premenil, Pane, aby si to mohlo pretaviť do vzťahu. Aj keď informácie sú dôležité, ja sa modlím, aby nikto z nás nemal len takýto vzťah na základe informácií. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si nám ty dával poznať, ja viem, že ty si už urobil všetko, a preto sa modlím, aby naše srdcia neboli zatvrdené. Aby sme sa nedali zlákať možno práve tým, že sa máme príliš dobre, tak ako aj minulú nedeľu o tom hovoril Slávo. Alebo tým, že sme príliš zanepráznení. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby, ak je to potrebné, aby si nás zastavil, tak radšej nás zastav skôr, ako bude neskoro. Aby sme neboli oklamaní a zvedení sami sebou, alebo veciami, ktoré sa dejú okolo nás, aby nám život uletel, aby nám prebehol cez prsty. Ja ti ďakujem za to, že ty si urobil všetko. A ďakujem ti, že ty si myslel na každý detail, tak ako sme čítali aj v tomto príbehu. Ty nie si ten, ktorý by sa nezaujímal o detaily nášho života. Aj o detaily, ktoré riešime. A ďakujem ti, že tvoj plán s nami a pre nás je ten najlepší. Ja sa modlím, Pane, aj za tých, ktorí nejakým spôsobom sa od teba vzdialili, aby mohli cítiť to, že ich voláš. A to, že ešte trvá milosti čas. Modlím sa tých, ktorí ťa len tak letecky, letmo poznajú, sa modlím, aby si ich pritiahol do hĺbky. A prosím, Pane, aj za seba, aj za všetkých nás, aby meno Ježiš nám mohlo žiariť a mohlo byť to najvzácnejšie meno. Nech nás ľudia považujú za fanatikov, nech si myslia, čo chcú, ale aby naozaj toto meno a osoba, ktorá nesie toto meno, aby mohla byť zapísaná hlboko v našich srdciach, v našich životoch. Pane, keď hovoríme, že ťa milujeme, nechcem, aby to bolo len význanie našich úst, ale aby to bolo odzrkadlené tým, ako si ty hovoril vo svojom slove, že tí, ktorí ťa milujú, zachovajú tvoje prikázania. Tak sa modlím aj dnes za každého z nás, aby sme mohli, Pane, zachovať tvoje prikázania, to, čo hovorí tvoje slovo. Preto, aby aj takýmto spôsobom sme komunikovali aj sami sebe, aj svetu, aj duchovnému svetu, že ťa milujeme, až na prvom mieste v našich životoch.